Český rozhlas Pardubice vám přeje hezké dobré ráno v pátek 9. ledna 2015. Je to dnes den splněných i nesplněných přání, tak my budeme zjišťovat, jak to je v případě režisérky Sylvie Dymákové, ta má na kontě rozhodně mnoho splněných přání, tak o některých z nich se dnes zmíníme. Sylvo, vítej ve studiu, hezké ráno.
Hezké ráno.
Budeme mluvit hlavně o té tmě, protože to posluchače už zaujalo, už se někteří dívají dokonce na video, které jsme umístili na náš Facebook a objeví se během dne i na webu pardubice.rozhlas.cz, tedy odkaz na to video. Život v absolutní tmě, ty jsi to vyzkoušela tuším na jeden týden. Co tě k tomu vedlo, jak jsi na to přišla?
Musím říct, že zase stejně tak, jak už my přišli do života sami, tak přišla sama do života i tma. Já jsem o tom už v minulosti několikrát slyšela, nikdy jsem tomu nevěnovala větší pozornost výrazněji. A potom prostě nastalo životní období, že zase ke mně přišla informace o terapii tmou a v tu chvíli prostě ve mně zarezonovala a najednou nastala obrovská chuť si to vyzkoušet. Najednou jsem věděla, že je ta pravá chvíle a že se to dá hezky spojit nejenom, nebo že to můžu využít nejenom soukromě, ale že to můžu využít i pracovně a že v pořadu Gejzír, ve kterém teď působím na České televizi, by se to dalo uplatnit jako téma, takže jsem spojila příjemné s užitečným a zrealizovala to.
No to video pochopitelně obsahuje i záběry ze tmy díky speciální infrakameře, která byla ještě víc upravená a ty si měla i zavázané oči, aby tě opravdu nerušilo nic ani z té kamery, takže totální absolutní tma, ale dokonce jsou i lidé, kteří dokáží prý 7 týdnů vydržet, to jsou tibetští mnichové, tak možná od nich by se dala taky na takovou lehkou inspiraci, nebo neskusíš něco delšího než týden.
Napadlo mě, to přiznávám, ano, ale rozhodně ne 7 týdnů, to bych určitě nezvládla. Na to je potřeba se připravovat i duchovně, takže v takovém stádiu rozhodně ještě nejsem. Nicméně člověk, který terapii tmou v České republice zavedl, doktor Andrew Urbiš, který právě v Čeladne je jakýmsi otcem této terapie tmou, právě tam jsem byla zavřená ten týden a on tohle má za sebou, on ten 7týdenní pobyt ve tmě absolvoval.
Tak my alespoň zkusíme symbolicky s tebou prožít ten 1 týden ve tmě. Kdy to bylo asi tak nejtěžší? Hned na začátku nebo třeba až během týdne?
Zhruba uprostřed toho týdne. Ze začátku určitě ne. Neskutečně jsem se tam těšila a těšila jsem se na ten moment, až za mnou zacvaknou dveře a rozhostí se tma a ticho, nikdo mě nebude nějak obtěžovat, nikdo se mnou nebude mluvit. A to bylo super. Usnula jsem, spala jsem zhruba, teď zpětně vím, že to bylo asi 2 až 3 dny de facto v kuse, jenom s malými přestávkami. No a potom, když vlastně se člověk vyspí, tak najednou začne být sám se sebou, najednou se začneš nudit a potom přesně začínají se ti z podvědomí objevovat věci, které si třeba už ani nepamatuješ, který si vytěsnil. No a pak tam přichází krize. Ne u každého. Pochopitelně ten pobyt vždycky je velmi individuální, ale u mě ta krize nastala zhruba v polovině pobytu a to jsem přemýšlela, že tu tmu opustím.
Ale po té krizi asi nastává takové očištění, že ta duše je najednou bez těch nánosů, které zmizí díky tomu, že vidíš ty obrazy docela i nepříjemné. Je to tak?
Je to přesně tak, jak říkáš. Vůbec před tím nikam neutečeš, protože najednou jak jsme zbaveni těch vnějších věmů, které nás v běžném životě obklopují, nemáme vizuální věm, nikdo na nás nemluví, jsme opravdu jenom sami s těmi svými myšlenkami a v té tmě nastane něco, co se dá popsat jako, že jsi divákem svého života, že jsi před obrovským plátnem nebo že jsi vlastně uprostřed plátna a všude kolem tebe se projektují výjevy reálné situace z tvého života. I situace, které, jak říkám, si opravdu už třeba nepamatuješ, chtěl si je vytěsnit, ale teď to začíná dávat dohromady různou symboliku a to je na tom úplně to nejtěžší, být postaven sám sobě.
A prý ti tam chyběla i hudba.
Hudba mě chyběla strašně. Neměla jsem odvahu na to, abych si sama sobě zpívala, to bych opravdu si neudělala, takhle jsem se jako nechtěla strestat. Ale hudba chyběla nejvíc, protože i když teď vlastně jsem si, nebo do té doby jsem si myslela, že vím, co je ticho, tak tam, když se ocitneš v úplně jiném prostředí, které je speciálně upravené, má několikanásobnou izolaci, tak najednou zjistíš, že do té doby nevíš vůbec, co je ticho. A to ticho bylo beznadsázky ohlušující. Bolela z toho hlava, uši, oči.
Tak my si zahrajeme, aby ti nechyběla hudba v našem rozhovoru, tak jako v té tmě Silvie Dymáková, režisérka, strávila týden díky terapii tmou právě v úplné tmě. A vy se jí můžete zeptat na to, jaké to bylo, díky našim dvou telefonním číslům 725 500 600 anebo 466 500 616. Hostem ve studiu Českého rozhlasu Pardubice zůstává režisérka Silvie Dymáková. Před námi druhá část našeho rozhovoru. Dnes je den splněných i nesplněných přání. Jak jsme slyšeli, tak Silva si už splnila alespoň jedno ze svých přání tím pobytem ve tmě, ale splnila si ho určitě i natočením filmu Šmejdi. Na některé finty některých prodejců si musíme ale stále dávat pozor. Jak to, Silvo, teď vůbec vypadá kolem Šmejdu a celé té problematiky aktuálně na začátku roku 2015?
Já se musím přiznat, že jsem se od téhle problematiky už trochu vzdálila. Nicméně vlastně se děje to, co jsme předpokládali. My jsme po té intenzivní mediální kampani a po té legislativní změně vlastně docílili toho, že úplně zmizely pozvánky, které jsme znali, takové ty klasické papírové se spoustou lákadel vizuálně, tak to už seniorům nechodí. Ale právě pochopitelně se ti lidé, kteří tímhle způsobem byli navyklí fungovat, tak se snaží hledat jiné cesty. Takže se snaží seniory obvolávat, snaží se různě mást i Českou obchodní inspekci, že jí o konání akcí uvádí mylné informace. A to už je bohužel ale věc, která si nemyslím, že se dá ošetřit nějak legislativně. Strašně mě mrzí, že se něco takového děje, ale teď už si prostě myslím, že už to je především na těch lidech a je to, bohužel je to hrozně smutný, že to říkám, ale je potřeba v první řadě nikomu nevěřit.
Nebudu se ptát, jestli budou další Šmejdi, to jsme tady rozebírali minule, teď slyším, že je opravdu potřeba dát si chvilku pauzu od toho, tak se věnuješ jiným svým přáním, třeba jídelníčku, teď máš hodně speciální.
Vlastně já jsem po té, co jsem odešla ze tmy, tak jsem zjistila vzhledem k tomu, že tam byla týden vegetariánská strava a byla mě ušitá přímo na míru ten jídelníček. Jedla jsem jinak, než jsem jedla do té doby a zjistila jsem, že to tělo dělá neuvěřitelně dobře, že to tělo opravdu mi za to svým způsobem fakt děkuje. A to mě dovedlo k tomu, že zase v rámci natáčení pro Gejzír, pro Českou televizi, jsme se rozhodli, že vlastně uděláme další krok pod mě, který bude následovat, a tím krokem je syrová strava. Takže já jsem se 2 týdny připravovala na přechod z normální stravy na stravu syrovou. Syrová strava znamená, že člověk nepozře nic, co projde tepelnou úpravou nad 42 stupňů, a teď vlastně týden jedu na ostro. Takže si ráno mixuju třeba špenát s banánem, k obědu mám třeba pohanku s avokádovým syrupem a podobně.
A máš stále nápady, co vařit? Je to zatím jenom týden, tak asi ano, ale nehrozí potom, že člověk už neví, co by jedl? Stále se to opakuje, nebo je dost takových jídel?
Je jich určitě hodně, těch variací je obrovské množství. Jsou variace na suši, jsou variace na pizzu, na hranolky. De facto dá se opravdu v syrové podobě udělat úplně všechno. A já, abych měla jistotu, že se stravuju dobře a že nedělám výživové chyby, tak jsem si pozvala ke spolupráci paní Zdeňku Novákovou, výživovou poradkyni z Hradce, která mě sestavila jídelníček na míru, syrový jídelníček, ro jídelníček, a takže podle ní se já teď řídím.
Tak ještě zpátky do té tmy, na závěr našeho rozhovoru říkala si, že tam byl jídelníček vegetariánský, někdo ti to jídlo přinášel, ale žádný kontakt nemohl být s tím člověkem, co jídlo nesl. Je to
nebyl.
Tak?
Vůbec nebyl kontakt s nikým, kromě už zmíněného doktora Urbiše, který tam chodil na kontroly, jestli je všechno v pořádku. Po mé fyzické i psychické stránce chodil každý den na konzultace 15 až 20 minutové, pochopitelně pod mě, on byl jediný, s kým jsem mluvila, ale kdykoliv tam přinesli jídlo, nosili ho jednou denně v nepravidelnou dobu, tak to nosili tak, že oni před vstupem do vily zazvonili, já jsem musela přejít do zadní místnosti, musela jsem zavřít dveře, které dělí hlavní místnost od chodby, a oni poté vstoupili, dali do provozní místnosti, na tu chodbu dali jídlo, pití a pak zase odešli, a potom, když jsem slyšela bouchnutí dveří, tak potom až teprve já jsem se tam mohla do té chodby vrátit.
Posluchačům připomínáme video na našem Facebooku facebook.com/rozhlaspardubice. Můžete se podívat, má asi 11 minut, tak tam se dozvíte mnohem více o tom, jaké to bylo ve tmě pro režisérku Silvii Dymákovou. Ale přeci jenom ta infrakamera nemohla mít trochu vliv na ten tvůj pobyt, že by to bylo jiné, kdyby kamera nebyla, nebo si myslíš, že ne?
Myslím si, že ta kamera byla jiná jenom v tom, že jsem měla pocit, že můžu někomu bezprostředně sdělovat svoje pocity. Je potřeba říct, že já jsem vlastně natáčela na blind. Měla jsem zalepený displej, měla jsem zalepené na kameře všechny světelné body. Takže já jsem nevěděla v tu chvíli, jestli natáčím nebo ne. Já jsem se naučila tu kameru obsluhovat se zavázanýma očima. Ale i přesto se může někdy stát, že si myslíš, že natáčíš a nenatáčíš. Taky jsem tam zaregistrovala pár momentů, kdy jsem opravdu si myslela, že jsem něco natočila a přitom tomu tak nebylo. Ale jiné to bylo v tom, že jsem měla pocit jakéhosi parťáka ve velkých uvozovkách, kterému můžu sdělit svůj bezprostřední pocit ještě předtím, než tam přijde doktor Urbiš.
Tak ještě hodně splněných přání pro Sylvii Dymákovou, to je naše závěrečné přání. Díky, že jsi byla ve studiu a měj se.
Díky za pozvání, hezký den.